Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, με τον Νίκο Κάπρο και τον Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια και την Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, γρήγορα, θα πάμε στο νησί της Καλύμνου. Θα πάμε στο νησί της Καλύμνου, όπου τα τελευταία γεγονότα δεν ήταν και τόσο ευχάριστα. Ένας επενδυτής, ένας δωρητής της Καλύμνου, ένας ευεργέτης της Καλύμνου, μεγάλος ευεργέτης, αφού έφυγε από τα παιδικά του χρόνια στην Αυστραλία και πλούτησε, επέστρεψε όμως στην πατρίδα του να επενδύσει πάρα πολλά πράγματα, να κάνει πολλές αγαθοεργίες. Τελικά χθες ξαφνικά έφυγε, δεν ήταν το γεγονός πάρα πολύ ξαφνικό βέβαια. Ήταν μια απόφαση που πήρε μετά από πίκρα, κύριε Δήμαρχε.
Όπως το είπατε.
Καλημέρα σας.
Ναι. Και τελικά είναι η μοίρα του λαού των Ελλήνων. Οποιοδήποτε άνθρωπο μεγάλο γερνά αυτός ο τόπος, να τον πικραίνουμε και να τον απομακρύνουμε με τρόπο που δημιουργεί τέτοια απογοήτευση και μάλιστα πολλές φορές ιστορικά έχουμε απομακρύνει και ανθρώπους από την ίδια τη ζωή, ενώ αυτοί μόνο καλό έκαναν στον τόπο.
Έχει γίνει θέμα αυτό, έχει γίνει ξεχωριστό θέμα σε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, ότι η Ελλάδα καταστρέφει τα παιδιά της. Αυτό εδώ και κάποια χρόνια βέβαια, ίσως είναι και 15 χρόνια, αλλά ναι, για να φτάνουν σε αυτό το σημείο κάτι συμβαίνει. Πραγματικά κάτι αληθεύει μέσα από αυτά.
Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Και εδώ τι είχαμε, ένα περιστατικό πραγματικό, δηλαδή είχαμε την σύλληψη του συμπατριώτη μας, του ευεργέτη, τον συνέλαβαν, έγινε η μεταφορά και οικειοθελώς ακολούθησε στο αστυνομικό τμήμα, πάθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα, μπήκε στο κελί, έγινε διαδικασία για να μεταφερθεί στην ΚΟ, δεν έγινε η μεταφορά.
Γιατί δαχτυλικά αποτυπώματα, γιατί στο κελί, επειδή υπέθεσαν ότι η μουσική ήταν λίγο...
Θα σας πω.
Αυτά. Ναι.
Ποια ήταν η παρανομία. Υπήρχε στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπέρβαση του ωραρίου μουσικής. Έχει άδεια λοιπόν έως τις 10 η ώρα, αλλά μετά τις 10 δεν είχε άδεια για παράταση.
Μάλιστα.
Και τον συλλάβανε. Λες... Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Όλοι, άπαντες, είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο.
Αλλά εξαρτάται και από το περιστατικό. Ναι.
Όχι βέβαια, να συλλάβεις τον υπεύθυνο. Ο κύριος Καλύπος, ούτε το κατάστημα είναι ανώνυμος εταιρεία, ούτε πρόεδρος είναι, ούτε διευθύνων σύμβουλος είναι, ούτε εξουσιοδοτημένος, δεν είναι απολύτως τίποτα. Συλλαμβάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Μπαίνει σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, δημιουργείται ένα συνέστημα πίκρας και απογοήτευσης, διότι σχηματίζεται με διεκογραφία, γίνεται μια προανακριτική διαδικασία σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να κατανοήσει, γιατί τα ελληνικά του είναι πολύ λίγα.
Ναι.
Δεν κατανόησε το περιεχόμενο.
Λείπει από 8 χρονών παιδάκι, έλειπε στην Αυστραλία.
Δεν ξέρει 100 λέξεις και αυτές ανακυκλώνουν. Και δεν υπέγραψε το περιεχόμενο. Γίνεται δηλαδή μια απρέπεια απέναντι σε έναν άνθρωπο και λες, αν αυτό συμβαίνει σε έναν που είναι γνωστός, είναι ο μέγας ευεργέτης του νησιού, τότε τι μπορεί να γίνει σε έναν απλό πολίτη. Οπότε απογοητεύτηκε τόσο πολύ που έδωσε εντολή κλεισίματος των επιχειρήσεων του και να μην ξανεπιστρέψει στο νησί. Ή εστί κλείσιμο των επιχειρήσεων. Σημαίνει ότι 150 οικογένειες μένουν άνεργες, όσοι απασχολούνται στις επιχειρήσεις του. Το πλήγμα το οποίο θα υποστεί η οικονομία του νησιού δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
Τεράστια, το ξέρω.
Ο τουρισμός δεν μπορείτε να το φανταστείτε, διότι διαθέτει από τις καλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί της Καλύμνου και της Ψερίμου, και όλα αυτά θα μπουν λουκέτο για ποιο λόγο.
Και η Μητρόπολη πλήττεται.
Όλοι, άπαντες. Όταν αυτή τη στιγμή, βεβαίως, γιατί αυτή τη στιγμή σας λέω ότι...
Και η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού πλήττεται.
Όλοι πλήττονται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει, έχει φτιάξει την πτέρυγα του νοσοκομείου, μια τεράστια πτέρυγα.
Ναι.
Και ονομάστηκε Χαλίκιο.
Mm-hmm.
Με τα δικά του λεφτά. Ηλεκτρικά κρεβάτια στο νοσοκομείο. Λεωφορεία για τη δημοτική συγκοινωνία. Έχει συντηρεί την Τράπεζα της Αγάπης, όπου καθημερινά 150 με 200 συμπατριώτες μας βρίσκουν παρηγοριά. Με δικά του χρήματα. Και δεν ανάγκη να σε αραβιάσω τι κάνει. Και πάλι ξαναλέω.
Και το γεροκομείο.
Ίσοι όλοι απέναντι στον νόμο. Επιάσε τον ένοχο. Μην βγάλει τον πελάτη. Ο οποίος έχει ο θελός. Του λέει έρχομαι εγώ με την εικόνα ότι έρχομαι να σας δω να πληρώσω το πρόστιμο. Και όταν μπήκε μέσα, κλείνουμε τις πόρτες και κάνουμε μια διαδικασία που δημιουργούμε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα και απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή μια κλειστή κοινωνία είναι η Κάλυνος, δεν είναι το τεράστιο νησί.
Λοιπόν,
έχει αντίληψη. Τι συζητά ο κόσμος, τι πιστεύετε κι εσείς? Ήταν απερισκεψία των οργάνων, ήταν ατυχή συγκυρία, ήταν λάθος χειρισμός, ήταν κάτι εκ του πονηρού, κάτι προμελετημένο, κάτι που αν υπήρχαν διαφορές. Τι ακριβώς συζητάει η κοινωνία?
Ναι, δεν μπορώ εγώ τώρα να μπω στη διαδικασία.
Να το γνωρίζετε αυτό, ναι.
Ναι, εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ότι οι συζητήσεις έξω είναι χαοτικές.
Ναι.
Ο καθένας, ανάλογα με την οπτική του γωνία, λέει αυτό το οποίο νομίζει, άκουσε, έχει μεταφέρει, δεν βγάζει, ας πούμε.
Ναι.
Όμως η τάση είναι ότι η κοινωνία έμεινε άναυδη στην κυριολεξία και τα μηνύματα συμπαράστασης προς τον άνθρωπο αυτό είναι απίστευτα.
Ναι, το ξέρω.
Από πάρα πολλούς και από φορείς.
Πήρε διαστάσεις και στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης.
Πολύ. Αυτό λοιπόν απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί υπήρξε πραγματικά υπήρξε κόσμος κατώτερος των περιστάσεων. Διότι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό. Αντί είναι ένα κοινωνικό γεγονός, θα χάσουν τη δουλειά τους αρκετοί συμπατριώτες, φεύγει από το νησί ο μέγας χορηγός, όπως είπαμε, και αντί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, το εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά, να στραφούν εναντίον του Δημάρχου, λέτε και δεν έχει θέματα, να ασκήσουν αντιπολίτευση. Και βρήκαν αυτό το κοινωνικό ζήτημα, θα ασκήσουν αντιπολίτευση. Όταν τους λέω εξ αρχής ότι πρέπει όλοι μαζί να το δούμε και με λογική και σοφροσύνη να σταθούμε απέναντι στο ζήτημα με σοβαρότητα. Ανταυτού είχαμε τα εξής. Εμείς ως αντιπολίτευση δεν ήρθε. Η ίσον ως αντιπολίτευση δεν ήρθε. Η αντιπολίτευση του κυρίου Μαύρου ήρθε. Και αντί να τοποθετηθεί, μας είπε ότι
είναι παροδία.
Είναι παροδία.
Το παρακολούθησε δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή ο τουρισμός, τα έργα, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, το Τμήμα των Μηχανικών, οι αγαθοεργίες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα γεροκομεία, είναι παροδία.
Είναι παροδία και τονίζω ξανά και πολλωστή φορά. Όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Ενώ εδώ ο νόμος όμως δεν λειτουργήσε ισότιμα προς όλους, λειτουργήσε λάθος, πείτε το ό,τι θέλετε, λειτουργήσε κακός, συνέλαβε άνθρωπο που δεν είναι καμία σχέση.
Μάλιστα.
Και αν για τον ισχυρό οικονομικό παράγοντα θέλετε, χορηγό θέλετε, επώνυμο θέλετε, υπήρχε αυτή η στάση, τι θα γίνει για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει και πρόσβαση για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και ένα τέτοιο ζήτημα λοιπόν, το οποίο έχει πολλές διαστάσεις, απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο και έρχεται ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος είναι επικεφαλής παράταξης και σου λέει αυτό είναι παροδία. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Και τι πρέπει να γίνεται, άνθρωπέ μου? Λέει να προβλέπεις εξ αρχής ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Μπράβο, χαίρομαι.
Έγινε όμως. Έγινε όμως, πώς το χειριζόμαστε τώρα ως Δημοτική
τώρα,
Αρχή.
Τώρα είναι σοβαρά είναι πράγματα αυτά.
Είναι αυτό.
Σοβαρά πράγματα να προβλέψεις ότι η πυροσβεστική θα πάει στο τάδε σημείο γιατί άρπαξε φωτιά το συγκεκριμένο σημείο και εσύ έπρεπε να το προβλέψεις. Είναι σοβαρά. Ή θα πάει η αστυνομία στο συγκεκριμένο μαγαζί και εσύ έπρεπε να προβλέψεις να πάει στο συγκεκριμένο στις 11 παρά 20. Τώρα και διχάζουμε την κοινωνία. Ή είναι σοβαρή στάση όταν το ένα γεγονός που αφορά σύλληψη ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός για το οποίο διαπιστώθηκε η παρανομία, δεν έχει σχέση, να μου το εξομοιώνεις με τον άλλο τον οποίο παρανομεί, τον πιάνεις να κλέβει. Τον πιάνεις να κλέβει και συλλαμβάνεις τον ίδιο. Τι θα πει στην αστυνομία, γιατί εφαρμόζεις τον νόμο, θα το φέρεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ή πιάνεις τον άλλο ο οποίος θα κάνει κατάχρηση του ωραρίου μουσικής και έχει ας πούμε 3 και 4 η ώρα το πρωί στη διαπασόν τα ηχεία και τον πιάνει η αστυνομία επί τόπου τον δράστη. Θα πεις στην αστυνομία γιατί κάνεις τη δουλειά σου. Πώς εξομοιώνεις λοιπόν τέτοια γεγονότα ή ο άλλος ας πούμε κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια, χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χωρίς δίπλωμα, χωρίς κράνος, χωρίς και τον πιάνει. Πιάνει τον ίδιο τον δράστη. Τι να πεις στην αστυνομία, γιατί έφυγες τον δράστη. Ενώ εδώ είναι μια άλλη περίπτωση που πιάνεις κάτι άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και ο μεγάλος χορηγός του νησιού και τον ταλαιπωρείς με δαχτυλικά αποτυπώματα, με κλείσιμο στο κελί, με διαδικασία αυτόφορης σύλληψης, ανακρίσεις κτλ. Και αναγκάζεται ο άλλος να σηκωθεί να φύγει και να βάλει ολοκέντρωση στις επιχειρήσεις. Ποιος θα την πληρώσει την νύφη? Δηλαδή και διώχνουμε τους ανθρώπους που πρέπει να προσέχουμε, εντάξει, και πληρώνει η κοινωνία το κόστος της βλακίας μας.
Πραγματικά η κοινωνία το πληρώνει. Πληρώνει η κοινωνία το ότι πιθανότατα έγινε υπερβολική χρήση του αυτόφορου. Γιατί ας μην το πω κάπως αλλιώς, θεωρώ ότι ήταν υπερβολή. Ήταν υπερβολή.
Κυρία Βάλα,
γιατί η κοινωνία χθες ήταν πολύ απογοητευμένη. Ένιωσε ξαφνικά απροστάτευτη από κάποια πράγματα. Από τις δουλειές, από τις θέσεις εργασίας, από τον τουρισμό στο νησί που πραγματικά το καλοκαίρι του 2025 είχε φτάσει στο ανώτατο σημείο.
Δεν χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό.
Ναι.
Δεν χρειαζόταν. Μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά, κάνε ό,τι είναι να κάνεις, πιάσε τον υπεύθυνο εάν νομίζεις ότι τον νόμο πρέπει να τον εφαρμόσεις στα άκρα ή βάλ το πρόστιμο που πρέπει να βάλεις. Αν είναι δεύτερη φορά παραβάτηση, τρίτη, να τον κλείσεις, να τον κλείσουμε όλοι μαζί. Εφαρμόζεις λοιπόν την ακραία περίπτωση του νόμου, καλά κάνεις την εφαρμόζεις, αυτή είναι η κρίση σου. Πιάσε τον υπεύθυνο. Ναι. Πιάσε τον πελάτη. Επειδή σου είπε θα έρθω εγώ πληρώσω. Γιατί αυτό πίστευε, θα πάω στην αστυνομία πληρώσω το πρόστιμο, γιατί δεν ξέρει.
Ναι, δεν ξέρει αυτό σε τα ελληνικά δεδομένα.
Δεν ξέρει. Και το βάζεις μέσα και δεν του εξηγήσει, του κλείνει τις πόρτες. Και έχεις ας πούμε, λες και είναι ο τελευταίος ας πούμε αλήτης της. Με τρόπο ας πούμε ο οποίος. Εντάξει, κακοφάνηκε πάρα πολύ.
Ναι.
Τι κάνουμε τώρα εδώ?
Ναι, πραγματικά.
Τι κάνουμε εδώ σε κοινωνία?
Είναι μπροστά σε κενό η κοινωνία, γιατί η ενδεχόμενη αποχώρηση. Λέω ενδεχόμενη γιατί ειλικρινά και εγώ το ελπίζω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Η αναστολή των έργων και οι θέσεις εργασίας που κάνουν και τα λοιπά θα επηρεάσουν την τοπική κοινωνία.
Ακούστε και
οικονομικά. Ναι.
Αντί να περιγράφουμε τις καταστάσεις, η κατάσταση έχει περιγραφεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και στα μέσα ενημέρωσης έχουν και το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά.
Ναι.
Και ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή κάνει συνέντευξη. Αντί λοιπόν να περιγράφουμε και να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, η πολιτεία ακούει αυτή τη στιγμή, δημόσια είναι η συζήτησή μας. επιτέλους ο καθένας να παίρνει τις ευθύνες του. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνονται πράγματα και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε.
Έτσι είναι. Έτσι πραγματικά.
Αυτά, κυρία Βάλλο.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να υπάρξει μια έτσι, συνεργασία μεταξύ Δήμου και μεγάλων επενδυτών που θα είναι κατά κάποιο τρόπο και προστατευτική για αυτούς τους ευεργέτες, τους καλύμνιους που δεν έχουν σκοπό κάνοντας χρήματα να επιστρέψουν στην Κάλυμνο και να αποτρέψουν, μάλλον να βγουν εκτός των...
Να σας πω λοιπόν, ναι. Επειδή αυτή τη στιγμή η Κάλυμνος έχει... μία στάση ως κοινωνία πολύ υπεύθυνη και πολύ σοβαρή, ναι. Διότι δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να βλέπει κανείς να τρέχουν αναπτυξιακά τα νησιά και οι Κάλυμνες να έχει μείνει πίσω. Ναι. Οπότε η κοινωνία συνειδητοποιήθηκε και αυτή τη στιγμή σας λέω ότι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και όπως λειτουργούν οι εκφρασές αυτής της κοινωνίας, έχουμε προσελκύσει το ενδιαφέρον ανθρώπων οι οποίοι έχουν γίνει χορηγοί σε σημαντικά ζητήματα. Δεν είχε καμία σχέση με την Κάλυμνο και καμία ανάγκη να έρθει ο Μαρτίνος ή η Μινέρβα και να δώσει 210.000 ευρώ στον εσύ της Κάλυμνο για να κάνουμε μια παιδική χαρά. Δεν είχε καμία σχέση το να έρθουν οι άλλοι και να κάνουμε παιδικές χαρές και διάφορα στη Ψέρυμο. Είτε οι διάφορες άλλες, ή να έρθει ο κύριος Καούσης και να μας δώσει δωρεάν ένα φορτηγό αυτοκίνητο για την μεταφορά των σκουπιδιών. Θέλω να πω ότι γίνονται χορηγίες πολύ σημαντικές, γιατί η κοινωνία αυτή τη στιγμή της Καλύμνου παρουσιάζει μια σοβαρότητα, μια υπευθυνότητα και όλοι έχουν εισπράξει την αγωνία αυτής της κοινωνίας να πορευτεί και να ζήσει στο βράχο. Αυτό είναι. Να κρατάει τις θερμοπύλες όπως αρέσκονται πολλοί να λένε και κάποιοι το έχουν κάνει πράξη και το παλεύουν. Εδώ λοιπόν έρχονται, ενώ χτίζεις, έρχονται κάποιοι άλλοι με ψυχολόγητες ενέργειες να σου γκρεμίσουν ό,τι προσπαθείς να κάνεις. Και γιατί αυτή τη στιγμή η Κάλυμνος να ακούγεται με αυτό το πρόσημο. Δεν το κατάλαβα.
Σωστό. Είναι ένα ολόκληρο,
δεν το κατάλαβα, δηλαδή.
Ένα ολόκληρο νησί που δυσφημίζεται και μη μου πείτε ότι δεν θα προβληματιστεί η οικογένεια Μαρτίνου.
Ποιος έδωσε τις εντολές.
Ναι.
Θα το δούμε.
Ναι.
Και αν τις έδωσε σωστά, μπράβο και εμείς μαζί του. Εάν όμως δεν τις έδωσε σωστά, να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους.
Μάλιστα. Πώς σχολιάζεται, κύριε Δημάρχε, τη δημόσια έκφραση πικρίας από τον ίδιο τον κύριο Χαλίκο στην επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα και θεωρείτε ότι η τοπική κοινωνία θα επανακτήσει κάποια στιγμή την εμπιστοσύνη του?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω, η ψυχολογία του ανθρώπου αυτού και εμένα να το έκαναν και σε εσάς να το έκαναν, ναι. Δεν θα ήμασταν πλέον χαρούμενοι.
Ναι.
Σκεφτείτε λοιπόν να το κάνεις αυτός ο οποίος σου δίνει τη ζωή του για τον τόπο. Και παίρνεις αυτή την απογοήτευση. Δεν ξέρω αν θα συνεδριθεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Θα δούμε. Ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος γιατρεύει πληγές, θα δείξει ο χρόνος. Όλα τα άλλα είναι λόγια, απλά να λέμε και να λέμε.
Και από ό,τι γνωρίζω και η τοπική κοινωνία και οι παράγοντες τοπικοί, ο Δήμος και η Περιφέρεια μέσω του Επάρχου και η Μητρόπολη έσκυψαν πάνω του.
Υπήρχαν άνθρωποι με σοβαρότητα που είδαν το ζήτημα και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν με τρόπο απαράδεκτο το γεγονός αυτό, λέγοντας κιόλα ότι είναι μια παροδία.
Ναι, είναι και αυτό. Δεν θα σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή για έργα, σε άλλες εκπομπές. Αυτή η εκπομπή ήταν, ναι, γιατί σας αισθάνομαι έτσι πολύ εξαιρετικά στενοχωρημένο.
Είμαι στενοχωρημένος,
ναι,
κύριε Βάλλο.
Ναι,
είμαι,
ναι,
στενοχωρημένος. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να επιστρέφουμε αχαριστία σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρετε τον χαρακτήρα μου, ξέρετε ότι κάποιος όταν κάνει κάτι του ανταποδίδουμε πολλαπλώς.
Ναι.
Δεν είμαστε αχάριστοι και δεν τη σηκώνω την αχαριστία. Θεωρώ ότι είναι λειτουργία ανθρώπινη η οποία απευθύνεται στα κατώτερα αίρεστα του ανθρώπου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ναι, σε διαφημιστικά μηνύματα θα πάμε, βλέπω και την ώρα που έχει περάσει. Διαφημιστικά μηνύματα, λοιπόν, σε πολύ λίγη ώρα και πάλι μαζί. Λοιπόν, είχαμε μία συνέντευξη χθες, η οποία διεκόπη βιαίως λόγω πτώσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος με τον δήμαρχο της Χάλκης, τον κύριο Φραγκάκη, ένας εξαιρετικός δήμαρχος. Η καθημερινότητα στη Χάλκη έχει ενδιαφέρον, διότι είναι ένα, το χειμώνα ιδιαίτερα, διότι είναι ένα μικρό νησί, αλλά οι Χαλκίτες είναι ένας ζωντανός λαός, ένας ζωντανός κόσμος που μπορεί να μετατρέψει την ημέρα της ανίας σε ημέρα με πολύ μεγάλη ενέργεια. Το καλοκαίρι βεβαίως το τοπίο αλλάζει, αλλάζει εντελώς, διότι έχει κόσμο, έχει τουρισμό και μάλιστα δεν είναι και από τα φθηνότερα νησιά η Χάλκη. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς που την αγαπούν, βοηθά και το γεγονός ότι από τη Ρόδο πάει κανείς πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα με ένα πλοίο και μάλιστα υπάρχει και στα όνειρα και στα σχέδια της αυτοδιοίκησης μία, όχι στα όνειρα, στα σχέδια, λάθος στα όνειρα, στο όραμα της αυτοδιοίκησης να δημιουργηθεί ένας δρόμος ο οποίος να συνδέει το σημείο που είναι η Χάλκη, δηλαδή το λιμάνι προς τη Χάλκη, την Κάμηρο Σκάλα, με την άλλη πλευρά, με την ανατολική πλευρά της Ρόδου, και καταλαβαίνετε πόσο κόσμο θα έχει από την Ανατολική Ρόδο, από Λίνδο και τα λοιπά, για ημερήσια ταξίδια. Λοιπόν, εκεί στην Χάλκη ο Δήμαρχος έκανε ένα τεράστιο έργο. Έκανε ένα όνειρο πραγματικότητα. Μετέτρεψε το νησί σε πράσινο νησί. Διευκόλυνε τη ζωή των κατοίκων με την αγάπη στο περιβάλλον, την προσοχή στο περιβάλλον. Κάνει τακτικά ταξίδια στο εξωτερικό. Εντάσσεται σε προγράμματα. Άλλωστε ήταν κάποια στιγμή και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου κάποια εποχή και είδε, γνώρισε τα προγράμματα από κοντά και γνώρισε τα ωφέλη που μπορούν να έχουν τα μικρά νησιά. Η Χάλκη αυτή τη στιγμή προβάλλεται ως πράσινο νησί. Αυτό στην πράξη σημαίνει οικονομία, πιο ανθυρή οικονομία. Υπάρχει σχέδιο επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου εκ μέρους του Δήμου με τη βοήθεια και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το φυσικό περιβάλλον στη Χάλκη προστατεύεται σε αυτό το υπέροχο λιμάνι που είναι μια αγκαλιά και που πάνε αρκετά πλοία καθημερινά. Δεν έχει ρήπανση, δεν έχει βρωμιά στη θάλασσα, δεν έχει, είναι πεντακάθαρο, αν και είναι λιμάνι και δεν είναι κάποια παραλία. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων γίνονται διάφορες δράσεις. Οι μόνιμοι κάτοικοι στηρίζονται επίσης με διάφορα προγράμματα του Δήμου. Υπάρχουν κίνητρα για να μείνουν νέοι στο νησί, παρόλο που είναι μικρό νησί και δεν το βλέπουμε αυτό τακτικά. Λειτουργεί το σχολείο. Λειτουργούν οι βασικές δομές υγείας, υπάρχει τηλεϊατρική. Το σχολείο της Χάλκης επίσης είναι ένα αγαπημένο σχολείο για τους εκπαιδευτικούς, από ό,τι ακούω από τους ίδιους. Και βέβαια το όραμα του κυρίου Φραγκάκη, του Δημάρχου της Χάλκης, είναι σε 5 με 10 χρόνια η Χάλκη να αλλάξει γενικός πρόσωπο. Ο κύριος Φραγκάκης θέλει να επιθυμεί να αφήσει το αποτύπωμά του έτσι να υπάρχει δυνατό για αρκετά χρόνια. Βέβαια, ο μεγάλος μέντορας του κυρίου Φραγκάκη ήταν, και λέμε ήταν και λυπόμαστε πολύ και δεν λέμε είναι, ήταν ο Δημήτρης Κρεμαστινός, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ήταν Χαλκίτης, βουλευτής Δωδεκανήσου. Υπάρχει το σπίτι του κάτω στο λιμάνι, αντικρίζει τη θάλασσα, και όποιος περνάει εκεί, κάθε φορά που περνάει εκεί, κάνει ένα μνημόσυνο, διότι ο Κρεμαστινός θεωρεί το, Δημήτρης Κρεμαστινός, ο αγαπημένος φίλος, θεωρεί το ως ο αλάνθαστος καρδιολόγος, καθηγητής της καρδιολογίας. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία πήρε ο Άγγελος Φραγκάκης από το Δημήτρη Κρεμαστινό, τα στοιχεία της προόδου, τα στοιχεία της άλλης, της διαφορετικής άποψης, τα στοιχεία του ότι ένα νησί, αν και είναι μικρό νησί, μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να προοδεύσει. Αφού κράστηκε τις ανησυχίες του, ήταν πολύ κοντά του τόσα χρόνια, οπότε προσπάθησε να το συνεχίσει αυτό. Έχοντας μαθητεύσει σε ένα γιατρό της πολιτικής λοιπόν, ήταν το πιο δύσκολο μάθημα που πήρε στη ζωή του και ακόμα πιο δύσκολο να τον εφαρμόσει. Η αυτοδιοίκηση πολύ συχνά μοιάζει με γέφυρα. Είναι πολύ έτσι σημαντικό να νιώσει ένας δήμαρχος ότι περνά απέναντι στη γέφυρα, ότι τα καταφέρνει και περνά απέναντι και δεν μένει στη μέση. Σε ένα μικρό τόπο επίσης η σιωπή έχει βάρος. Υπάρχουν στιγμές που η κοινωνία δεν μιλά, υπάρχουν στιγμές που η κοινωνία περιμένει. Περιμένοντας πρέπει να εμφανιστεί ένας δήμαρχος που διαχειρίζεται αυτή την αναμονή και τη διαχειρίζεται ορθά, τη διαχειρίζεται μεγαλόπνοα. Η εμπιστοσύνη των πολιτών, αν ήταν ένα νόμισμα σε ένα τόπο που όλοι γνωρίζονται, θα έπρεπε να είχε πολλαπλασιαστεί, να είχε κερδιθεί. Η πολιτική κληρονομιά που έχει η Πάτμος, με συγχωρείτε, που έχει η Χάλκη, μοιάζει με σκυτάλι. Με σκυτάλι που προσπαθείς να μιμηθείς, να τρέξεις και να μιμηθείς τα καλύτερα και επιστρέφεις θέλοντας να αφήσεις πίσω σου τα όχι καλύτερα, τα μικρόπνοα σχέδια. Επίσης η υγεία. Η υγεία δεν μετριέται σε δομές. Ναι, έχουμε νοσοκομεία, έχουμε διάφορες δομές, αλλά το θέμα είναι αυτές οι δομές να έχουν και κόσμο. Και το προσπαθεί. Το προσπαθεί και μέσω ανθρώπων και μέσω τηλεϊατρικής ο κύριος Δήμαρχος. Εάν η Χάλκη, μάλλον το συγκριτικό πλεονέκτημα της Χάλκης είναι τεράστιο, από απόσταση πολιτική μοιάζει θεωρία. Ο πολίτης όμως θέλει να σταματά στο δρόμο τον δήμαρχο, να το απαντά ο δήμαρχος και να του λύνει απορίες. Όταν τον ψηφίζει τον κάθε δήμαρχο, περιμένει από αυτόν να είναι προσιτός και να κάνει έργο. Είναι ένας τέτοιος ο κ. Σφαγκάκης, δεν του πλέκουμε το εγκόμιο σήμερα, αλλά πραγματικά τα χρόνια που είναι στο τιμόνι της Χάλκης απέδειξε ότι είναι καλός καπετάνιος, γιατί έτσι κρίνουμε εμείς οι νησιώτες τους ηγέτες. Υπάρχουν θάλασσες που δυσκολεύουν περισσότερο αυτό τον καπετάνιο και θάλασσες που τον δυσκολεύουν λιγότερο. Η μνήμη στην πολιτική του Άγγελου του Σφαγκάκη, ήταν πηξίδα τελικά, δεν ήταν βαρύδι. Η παρακαταθήκη ανθρώπων όπως ο Δημήτρης Κερμαστινός λειτουργήσε θετικά, υπέρμετρα θετικά και δεν ήταν βάρος. Δεν ήταν το παιδί, δεν είναι το παιδί και η έτερη φωνή του Δημήτρη Κερμαστινού. Είναι αυτός ο οποίος αποτύπωσε σαν σφουγγάρι, μια και οι Χαλκίτες υπήρξαν και οι παλιότερες σφουγγαράδες, αποτύπωσε λοιπόν σαν σφουγγάρι τα σχέδιά του, το σεβασμό που ετύχανε ο Δημήτρης Κερμαστινός μέσα στη Βουλή, που για κανέναν δεν ήταν ο κύριος βουλευτής ή ο κύριος υπουργός, για όλους ήταν ο καθηγητής. Συμπυκνώνοντας έτσι τη διαδρομή του σε μία εικόνα, ο Άγγελος Σφαγκάκης δεν πρέπει να θεωρεί ότι αυτή είναι η διαδρομή, είναι πέρασμα. Είναι βασικά ένας δρόμος που έχει κατάληξη σε ένα λιμάνι. Η ηθική στην πολιτική συχνά μοιάζει με πολυτέλεια. Δεν είναι όμως. Είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης σε έναν τόπο. Και αν έστελαν οι Χαλκίτες ένα μήνυμα στην Αθήνα, στους πολιτικούς της Αθήνας, μάλλον ένα πολιτικό μήνυμα, η λέξη που θα ήταν γραμμένη με κεφαλαία γράμματα ήταν η πατρίδα τους, ήταν η λέξη Χάλκη και η ομορφιά που έχει αποκτήσει η Χάλκη τα τελευταία χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, είπαμε πάρα πολλά, αυτά θα ήταν ερωτήματα βέβαια σε εσάς σήμερα. Δεν σας βρήκαμε όμως προφανώς οι δήμαρχοι, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα μετά τις χθεσινές καταστροφές. Πραγματικά έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι το να μαζεύεις ζημιές δεν είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, ναι, να πάμε σε ένα τραγούδι.
Δεν ξημερώνεις, δεν ξημερώνεις μαύρη αυγή. Να πάω στο πουλί μου, άιτε, να πάω. Εσύ γλυκό κοίμασαι, άιντε, και εσύ γλυκ. Άιντε, μετρώ τα γιαζί της αυγής Και εσύ δε με λείπασαι, άιτε, και εσύ δε. Βασάνα που έχει ζωή, βασάνα πονεμένα, άιντε, βασάνα.
Λοιπόν, όμορφο τραγούδι. Νομίζω είναι της Αναματερού και είναι, εκφράζει την Πάτα με αυτό το τραγούδι και χορεύεται και πολύ ήρεμα και πολύ όμορφα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, θα υποδεχθούμε τον διευθυντή των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, τον κύριο Δημήτρη Αθανασόπουλο. Θα έπρεπε να το ρωτήσουμε λοιπόν αν ήταν εδώ ο κύριος Αθανασόπουλος και θα ήθελα να του κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ήταν βασικά να περιγράψει την επιτυχία ενός περιφερειακού σταθμού με έναν δείκτη. Ποιος θα ήταν αυτός ο δείκτης, πόση ελευθερία έχει ένας περιφερειακός σταθμός να διαμορφώνει τη δική του ταυτότητα μέσα σε ένα κεντρικά οργανωμένο δημόσιο μέσο. Έχει ελευθερία βέβαια. Η ελευθερία είναι απόλυτη, όχι αυτή η ελευθερία που νομίζουμε εμείς που πάει σε θράσος, αλλά υπάρχει ελευθερία. Η περιφέρεια ακολουθεί συχνά την κεντρική ατζέντα και γίνεται μάλιστα παραγωγός ειδήσεων, δεν γίνεται απλώς αναμεταδότης. Το φέρνει και εδώ στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας και το συγκρίνει. Υπάρχουν έμπειροι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ που μπορούν να κάνουν αυτό το έργο. Υπήρχαν και υπάρχουν, όσο και αν λιγόστεψαν λόγω συνταξιοδοτήσεων, κανένας δεν φεύγει από τη μαμά ΕΡΤ, αυτό είναι αλήθεια, υπάρχει μια μεγάλη αγάπη. Η Ρόδος βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή και η δημόσια ραδιοφωνία λειτουργεί ως παράγοντας ενημέρωσης και σταθερότητας εδώ στο Νότιο Αιγαίο και στο Κεντρικό Αιγαίο, όμως στις Κυκλάδες δηλαδή, αλλά εκεί δεν υπάρχει εξαιρετική γεωπολιτική σημασία και ευαισθησία όπως υπάρχει εδώ. Οι νησιωτικοί σταθμοί έχουν και πρέπει να έχουν ένα ειδικό ρόλο, ένα διαφορετικό μοντέλο της λειτουργίας σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα, διότι δεν είμαστε και το ίδιο, έτσι. Δεν είναι η μορφολογία ίδια, δεν είναι τίποτα το ίδιο. Η νοοτροπία κτλ. Ήταν όταν βέβαια το ανθρώπινο δυναμικό είναι περιορισμένο, είναι δύσκολο να κρατηθεί η τοπική φωνή, όμως η ΕΡΤ συχνά πυκνά συμπληρώνει προσωπικό από αυτούς που φεύγουν λόγω συνταξιοδότησης, συμπληρώνει και είναι πρόθυμη να αντικαταστήσει και να προσθέσει προσωπικό. Δίνει βήμα σε τοπικές κοινωνίες η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Δεν χάνει την αντικειμενικότητά της, δεν χάνει τη δημοσιογραφική της γραμμή. Υπάρχει χώρος για ερευνητική δημοσιογραφία επίσης σε περιφερειακό επίπεδο. Και αν κάποια μικρά παιδιά δεν ακούγανε ραδιόφωνο, θα έπρεπε να Κύριε Διευθυντά, μόλις ήρθε λοιπόν και θα πρέπει να μπει μέσα. Μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι να υποδεχθούμε στο στούντιο τον κύριο Θανασόπουλο. Μπορούμε. Λοιπόν, εδώ σας είπα και προηγουμένως ότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη Ρόδο τον Διευθυντή των Περιφερειακών Σταθμών, τον κύριο Δημήτρη Αθανασόπουλο. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή τον προλάβαμε, ήρθε εδώ, μας έκανε την τιμή να έρθει στο σταθμό. Λοιπόν, επειδή πραγματικά έλεγα προηγουμένως ότι ο σταθμός μας εδώ, η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, έχει γεωπολιτική σημασία. Είναι στο νότιο-ανατολικότερο άκρο και συχνά πυκνά θεωρώ ότι επηρεάζει καταστάσεις. Και εκτός από τα κεντρικά ακούσματα, τα αθηναϊκά ακούσματα, τα ακούσματα εδώ στο άκρο του Αιγαίου επιβάλλονται.
Καλημέρα λοιπόν και από μένα στους ακροάτρες και τους ακροατές της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Να επισημάνουμε ότι η ΕΡΤ μέσα από τους περιφερειακούς της σταθμούς δίνει ακριβώς αυτό το στίγμα της ελληνικής επικράτειας από τη μια άκρη στην άλλη. Από την Ορεστιάδα μέχρι τη Ρόδο, από την Καλαμάτα μέχρι τη Φλόρινα, βρισκόμαστε παντού ακριβώς για να μεταφέρουμε την φωνή, το πρόβλημα, το επίτευγμα που ακριβώς υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες και φυσικά σε περιοχές όπως η Ρόδος, όπως το Νότιο Αιγαίο που βρίσκεται στην ακροτελεύτια περιοχή της χώρας μας, είναι ακριβώς σημεία εκείνα στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και θέλουμε να δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό το οποίο η ΕΡΤ θέλει πραγματικά να το αναπτύξει, θέλει ακριβώς να στηρίξει τις περιοχές όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, να δείξει ακριβώς ένα τέτοιο στίγμα.
Με πολύ λίγα λόγια, διότι θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα με συγχωρέσετε, πώς σε μια εποχή των social media, γιατί κερδίζει η ΕΡΤ?
Η ΕΡΤ κερδίζει γιατί ακριβώς παρέχει στον τηλεθεατή, στον ακροατή και στον αναγνώστη μέσα από το διαδίκτυο, δηλαδή σε όλο το φάσμα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, παρέχει μια ψύχρημα αντικειμενική φωνή, μια φωνή ακριβώς πλουραλιστική, μια φωνή που αντανακλά σε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην τοπική κοινωνία. Είναι νομίζω το πιο αξιόπιστο αυτή τη στιγμή μέσο μαζικής επικοινωνίας σε όλο το φάσμα δηλαδή.
Μάλιστα. Λοιπόν, από τον κύριο Θανασόπουλο, τον Διευθυντή των 19 Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ, τον Νίκο τον Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή που ήταν στη τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές πολλές, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.